Чим є православне християнство? Це питання не втрачає актуальності. І хоча православ'я для України вважається традиційним, навіть, можливо, тривіально знайомим, чи знаємо ми, в чому його суть? Чим є православ'я не українське чи російське, не традиційне, але християнське? Про це у програмі «Наближаючись до православ'я» з протоієреєм Андрієм Дудченко. Наближаючись до православ'я на Католицькому радіо. Ми вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Трошки з невеличким запізненням сьогодні починаємо програму «Наближаючись до православ'я», але сьогодні програма, знову ж таки, іде в прямому ефірі, тож кожен може долучатися до обговорення. Сьогодні вже анонсували, що будемо говорити про кризу літургійного благочестя. І вітаю в студії отця Андрія.
Доброго дня, Христос посеред нас. Вітаю вас.
Отже, дуже цікаву тему ви сьогодні хочете підняти, тому що я так зустрічалася сама з практикою перебування, особливо на візантійській літургії, коли дійсно простір в храмі поділяється на два майже незалежних один від одного простори. Це той сакрум і профанум, так? Коли щось одне робиться за вратами, а щось інше робиться в моїй душі. І з одного боку все дуже чудово, тому що ти переживаєш цю єдність з Богом, таку християнську медитацію. Ти думаєш, що ти береш участь в загальній цій спільній справі, якою є літургія, але в той же самий час ніц не знаєш, про що говорить зараз священник, а мав би бути діалог із звірянами, так? Тобто, по великому рахунку, десь перебуваєш, як то кажуть, на своїй хвилі.
Так, це є одна із тих проблем, які, власне, входять до цього, того, що можна назвати кризою літургійного благочестя. Дійсно, це роз'єднання таке, розподіл між кліром та мирянами, як кажуть. Мені більше подобається слово «віряни», яке, знаєте, воно не підкреслює, в ньому немає такого, якогось такого мирського статусу. Тому що всі християни...
Статус віра, віряни.
Да, так, всі християни, вони є народом, як каже апостол Петро, народом священників. Так, царське священство, народ святий. І священство в церкві, воно дароване не тільки особливій якійсь групі людей, особливому такому касті якійсь, як Ааронову священство в Старому Завіті, але до служіння церковного закликані всі християни. І тут річ в тому, що не тільки ось ті люди, які поставлені на особливе служіння, як то служіння єпископа, чи служіння пресвітера, диякона, скажімо, в священний сан, не тільки вони є за суттю своєю священниками, а всі християни є цими священниками. В якому сенсі, да? Тоді треба нам зрозуміти, в якому сенсі ми можемо говорити про священство.
Я так розумію, наскільки так приблизно, так, те, що священник – це той, хто здійснює жертву. Тобто ми також маємо здійснювати жертву, так, під час літургії.
Да, ось перше, власне, значення цього слова «священник» – це або «жрець», власне, це синоніми. Це той, хто по-грецьки ієрей, той, хто приносить жертву, той, хто здійснює цю жертву. І в Старому Завіті там все було зрозуміло. Там дійсно були жертви, приносили в жертву тварин або інші там продукти, якийсь хліб, олію там приносили в жертву, і особливо тварин. І треба було цю тварину зарізати правильним способом,
спалити,
злити з неї кров, спалити, або відрізати частину для спалення, частину для того, щоб віддати цим людям, якщо це мирна жертва, подячна якась. І цим займалася така професійна спільнота, так, тих жерців, священників, які з одного тільки роду поставали, які при храмі несли своє служіння. В Новому Завіті ситуація інакша, тому що таких жертв в Новому Завіті в християнській церкві немає. Тобто ніхто в нас не заколює якусь тварину, не приносить цю тварину в жертву Богові. І такі жертви нам і не потрібні. Чому не потрібні? Тому що ми сповідуємо віру в те, що Господь Ісус Христос, як цілковита, досконала людина, і водночас як Син Божий, Він сам приніс себе в жертву. Він став тою і жертвою, яка принесена, і тим первосвященником, який цю жертву приніс, верховним священником. Тобто сам Він є і архієрей, тобто первосвященник, і сам Він є і жертва. І сам він є і той, хто приймає цю жертву. Так ми говоримо в одній з молитв візантійській літургії. Це молитва на літургії перед великим входом. Молитва, власне, це священники читають їх за самих себе. У нас літургія тільки дві молитви, які так винятково присвячені тільки самим священнослужителям, самим пресвітерам, там єпископу, якщо він служить. І ось в цій молитві говориться про те, що Ісус Христос є той, хто приносить жертву і приймає, приймає цю жертву і приноситься в жертву, і роздається всім нам для того, щоб ми брали участь в цій жертві. Тож жертва принесена один раз і назавжди, жертва Христа. Її немає ні сенсу, ні потреби якоїсь якось доповнювати, повторювати цю жертву. Тому що все те, що зробив Христос, це більше, скажімо так, ніж достатньо для нашого, для спасіння всього людства на всі часи. Якщо говорити в таких юридичних категоріях, які там мені особисто не дуже подобаються, але щоб було зрозуміло. І тому інших жертв у нас немає в християнстві, крім цієї жертви Христа. Але та служба, яку ми звершуємо, літургія, Божественна літургія, Євхаристія, ще має назву «Безкровна жертва». Тобто жертва, при якій, принесенні якої не проливається кров. Ну, і не відбувається ніякого спалення чи чогось такого подібного. Так? Тобто оці хліб і вино, які ми приносимо як плоди нашої праці, плоди якби нашого життя, приносимо їх до алтаря, ці дари ми же і приймаємо від Господа, як самі істинні тіло та кров Господні. Тобто ми не повторюємо жертву, не доповнюємо її, а ми беремо участь через цю літургію, беремо участь в тій першій Євхаристії, в першому причасті, яке вчинив Господь. Апостол Павло пише, що коли ми звершуємо Євхаристію, коли переломлення хліба відбувається, то ми смерть Господню возвіщаємо воскресіння і його сповідуємо. Тобто ось це смерть Господня, це є його жертва. Наша Євхаристія – це є оце возвіщення слов'янською мовою. Не пам'ятаю тут більше цей текст на слуху у мене.
Проголошення.
Так, проголошення цієї жертви Христової. Ми долучаємося до того, що вже відбулося. Ось, і хто, ось, оцю безкровну жертву, хто приносить? Бо в першому такому сенсі, в такому вузькому сенсі цієї жертви, кривава жертва, та, що закалається агнець, так, закланий агнець, приноситься в жертву Богові, це є Господь Ісус Христос. Це його жертва, він є архієрей, він є жертва. Він священник і водночас і первосвященник, бо він один в одній особі, і він же є жертва. Ми до цієї жертви долучаємось через те, що ми приносимо Богові хліб та вино. Ми приносимо і приймаємо ці дари вже від самого Господа, як тіло та кров Господні. Через яку молитву, точніше, через молитву кого здійснюється ця безкровна жертва, ця Євхаристія? Звісно, що здійснюється Бог, але молиться про це вся церква, та, яка зібрана тут навколо чаші. Тобто ця спільнота християн, це зібрання євхаристійне, де є всі вірні, бо ніхто із тих, хто не охрещений, він не може брати участь в цьому таїнстві, так, в цій молитві. І навіть не тільки ті, хто не охрещені, а в давній церкві були ще різні категорії такого покаяння, там єпітемії, різні категорії, і люди, які відпали від церкви там, під час гонінь, зреклися Христа, то вони проходили довгий шлях для воз'єднання з церквою, проходили такий довгий, тривалий, багато років перебували в різних таких стадіях, цих ступенях покаяння. Спочатку вони стояли тільки ззовні на порозі храму, потім вони вже стояли у притворі, могли молитися разом з катехуменами, з тими, хто ще готується до прийняття хрещення. Потім вже на останній стадії вони могли вже стояти разом із вірними, але тільки не причащалися, оце така була проміжна. Але ті, хто не може причащатися через те, що він або не охрещений, або відпав від церкви, то такі не беруть участі в Євхаристії, а вона здійснюється по молитвах усієї церкви. Тобто всі ми, що зібрані в храмі і в алтарі,
мали би, і в храмі, мали би молитися.
Ми мали би і маємо, власне, бо природа літургії не змінилася.
Отже, але тут виникає велике питання. Ця молитва анафори, яка здійснюється священником за вратами, зазвичай по церквах вона здійснюється тихо, і люди, які стоять в храмі, вони чують лише спів, хору, і яких, до речі, переносить оцей медитативний простір, про який я сказала на початку. Так? Тобто відбувається ніби таке розділення, що священник саме молиться про переображення дарів, і здійснення цієї жертви. А більшість народу, для яких ця тайна є така сокрита, так, що відбувається там за вратами у святилищі, більшість народу не мають доступу до цієї молитви. З одного боку, якби, наприклад, всі віряни, які прийшли до церкви, знали текст молитви, знали чин літургії, то навіть коли священник перебуває за вратами, вони би мали доступ, ну, скажімо, на духовному рівні такого єднання зі священником. Можливо, це моє припущення, але не думаю, що віряни, навіть там половина вірян, які приходять до храму, знають цю молитву, так, цю анафору.
Ви тут абсолютно праві, Тетяно, але ситуація з часами, вона поступово, потихеньку вона змінюється. І змінюється вона, мені здається, на краще, як я спостерігаю це, ну, принаймні в містах. Тому що, як порівняти, як 20 років тому було, як, ну, зовсім мало, дуже-дуже мало хто цікавився і з духовенства, і з вірян цікавився цією проблематикою, ось, власне, такою відкритістю літургії, доступом до цієї літургії, до молитов літургії, розумінням і співучастю в спільній молитві, то сьогодні все більше. І ось радісно, що і духовенство багато, хто цим цікавиться все ж таки в православній церкві.
Я так розумію, що цьому ще посприяв прогрес, тому що є храми, в яких в святилищах є мікрофони, винесені колонки до самого нефу храму, і, зрештою, всі віряни можуть чути про те, про що молиться священник.
Так, це з одного боку. З другого боку, прогрес посприяв ще в тому, що розвиток комунікації, розвиток інтернету не посприяв тому, щоб священники могли знаходити своїх однодумців, спілкуватися з іншими, з такими однодумцями, з різних куточків країни, світу і так далі. Ось, і десь півтора роки тому я створив на Фейсбуці таку групу «Пастирське питання» тільки для клириків, туди входять клірики різні, вона російськомовна ця група, щоб більше коло залучити, бо так цікаво було, що священники, якби там обговорити різні там питання такого пастирського служіння. Ось, і мені дуже радісно, що священників, якось ось, саме таких ось однодумців, таких відкритих священників до ось власне цих питань, до літургійних питань, то дуже багато насправді.
І я почитала, ну, ваші статті, яка містить рекомендації про те, як краще зробити цей літургійний чин і для вірян доступним. Ви посилаєтесь на 167-му новелу імператора Юстиніана ще із 6-го століття, зрештою, до пратрадицій церкви, ще ранніх традицій церкви.
Це відомий, да, відомий такий текст, ну, відомий, як в історії відомий, але нам, на жаль, він не дуже відомий. Він говорить про те, що молитву анафори, так само, як і молитву, коли освячується вода при хрещенні, а вона по структурі своїй, по формі, вона подібна до, це, власне, є євхаристійна молитва тільки над водою, а не над хлібом і вином. Там про освячення води молиться, про зійшестя Духа Святого на цю воду. Щоб так читати таким голосом, щоб чули цю молитву всі вірні. І, звісно, що коли та чи інша норма, вона входить в закон, то все відбувається не просто тому, що хтось сів і вирішив, що так треба, а це відбувається як реакція на певну проблему. Тобто, вже зрозуміло, що, значить, в ті часи вже розповсюджилась практика такого таємного читання цих молитв. Інакше не було б сенсу згадувати про цю проблему.
Ви знаєте, я так пригадую, що навчаючи клир, який бере участь у візантійському обряді літургії, греко-католицька церква має свої деяконські школи. Не знають, чи має, наприклад, православна церква подібні школи, бо ми зараз беремо тільки маленьку частину, що взяли цю анафору, і те, що, скажімо, розділяє цей простір храму, нерозуміння того, що відбувається за вратами, розділяє простір храму на сакральний і такий профанний, але насправді нерозуміння і читань, і нерозуміння Євангелія. Це є багато тих мінусів, які якраз сприяють оцій кризі літургійного благочестя.
Є цілий клубок, я би тут таких питань з цим пов'язаний, звідки воно це витікає. Знаєте, ще коли отець Олександр Шмеман в середині 20-го століття, там в другій половині 20-го століття писав про це, він дуже багато присвятив своїх праць саме ось питанням літургії і відродження літургійного, то він казав, що сьогодні православ'я перебуває вже давно, воно перебуває, на його думку, в стані такої потрійної кризи. Це криза літургії, криза богослов'я і криза благочестя. І, на його думку, саме ось літургія – це є корінь, той, те, якби, коріння, це чи джерело, звідки може оновитися і богослов'я, і благочестя. Бо якщо ось якби, з цим, з літургією буде все у нас гаразд, то так само у нас буде все гаразд і з богослов'ям, і з благочестям. Ось, і що цікаво, що власне, сама літургія, то вона майже не змінилася. А змінилося дуже багато в чому наше ставлення до цієї літургії. Саме ось чому ми якісь молитви там, ну, власне, майже всі молитви ми якось так скриваємо, десь ми ховаємо їх, щоб їх не чули. А навпаки, на перший план виходять якісь другорядні такі ритуали, які, ну, не мали, коли вони виникали спочатку, то вони не мали такого великого значення, як потім при розвитку.
Що ви саме маєте на увазі?
Ну, наприклад, великий вхід. Часто буває так, що на парафіях великий вхід, перенесення дарів, спів херувімської пісні, сприймається як щось таке...
Центр літургії.
Центр літургії, так. Хоча це, власне, тільки початок. Тільки початок, це далеко ще не вершина. Це тільки ми починаємо, ми, точніше, готуємося до восходження. До восходження на ось ту вершину нашої подяки, нашої Євхаристії,
але,
яка
можливо,
буде потім.
Але, можливо, він і сприймається через те, що він видимий, так? Тобто
так,
це те, що вже не може ігнорувати вірянин, тому що він бачить священника, він бачить це все дійство і, відповідно, бере в ньому участь. А з приводу, от я так зачепила, що зараз і дияконське служіння під час літургії також. Я знаю, що ось навіть навчання проводиться дияконів, як читати Святе Писання. І щоб ця повільність, хоча воно розпівується речитативом таким, але щоб кожне слово було чути, щоб фактично людина, яка зайшла в храм і стоїть десь біля, коли багато людей, теж могла зрозуміти це слово.
Так.
Тобто основа йде через доступність мовлення священнослужителів, так? Бо перша заповідь починається «Шема, Ізраїль», «Слухай, Ізраїлю», а потім від того починається вже все, і участь в дійстві, і виконання того дійства, так? Тобто, чи можемо ми говорити, що проблема, якщо ми беремо зараз кризу літургійного благочестя, вона починається саме в тому, що віряни не розуміють, так, що відбувається конкретно, ну, в більшій мірі.
Не можу тут не погодитися, дійсно так. І питання про слово дійсно надзвичайно важливе, про зрозумілість цього слова. І перш ніж говорити про зрозумілу мову, а це теж важливо, тобто давайте так скажімо, ось є такі наступні, спробую окреслити такі наступні проблеми, так, у нас. Це оце прихованість молитов, це перше. Таке, що у нас багато з літургії, багато чого скрито, знаєте, як айсберг, він наверху тільки вершина, а значна більша частина, набагато більша, вона скривається десь під водою. Так у нас з літургією це є таке, така риса. Далі, це архаїчна мова, яка у нас не зрозуміла, навіть часто не зрозуміла тим, хто читає, бо є такі деякі місця, деякі, особливо в тих текстах, що використовуються не на кожній службі, а рідко, такі, що важко зрозуміти. Третє, це, власне, те, що навіть подальше, якщо читати зрозумілою мовою, можна прочитати так, що це ніхто нічого не зрозуміє. Якою би сучасною мовою, сучасним перекладом це не читати. Тому ось донесення цього слова, артикуляція і створення такої звукової якоїсь атмосфери в храмі, щоб до слуха кожного вірянина в кожному куточку було донесено це слово. Сьогодні це можливо завдяки саме ось цим звукотехнічній апаратурі, яка часто,
знаєте,
в храмах вже використовується.
Я так посміхнулася, коли ви сказали про це звукове оформлення, так, літургії. Я пригадала собі, наприклад, розмову і моїх родичів, які розповідають про те, що були в храмі. Як гарно батюшка співає. Тобто, це, знаєте, це фраза, яка ніби стає кульмінаційним моментом всієї літургії. Так, от прийшов до храму, ти дійсно трошки відсторонився від своїх клопотів, від забіганості,
так.
От побув.
Звісно, так, да. Має
ще
бути,
й почув, як гарно співає.
Має бути і краса в співу, і краса така, і естетика, обов'язково
але
має бути.
І роз'яснення, не може бути, що то не є основне.
Не може бути християнська літургія антиестетична. Часом воно таке буває. Буває таке, заходиш в якийсь храм і просто не можеш там бути, бо це кошмар якийсь. Але все ж таки, ну, переважно ні. Красиво, і воно має бути красиво. Але все ж таки головне – це щоб в цій красоті ще був сенс, щоб був оце розумне, логічне слово було донесене. Тож спосіб читання, да, мало ще поставити мікрофони і наладити цю всю апаратуру, а ще спосіб читання, спосіб співу, бо коли співають таким оперним співом, теж у нас навіть маленькі хори, якісь навіть такі аматорські хори, якісь там намагаються дотягнутися до цього такого оперного стилю.
Професійного.
Стилю професійного. Да. А часто буває, що при такому співі незрозумілі слова, бо там повтори, кожен веде свою партію, хтось повільніше, хтось повторює і жахіровіми, тайно, тайно, і жахіровіми, тайно, тайно, і жахіровіми, тайно, хіровіми, тайно, тайно, образуючи, хіровіми, тайно, образуючи. Спробуй зрозуміти, що там, власне, де там ця фраза.
4-5 голосів і в кожного
або
свої
або коли диякон читає, чи священник читає, наприклад, апостол чи Євангеліє, теж у нас є така, якесь таке змагання, хто там бере саму низьку ноту, яку він може, спробує дотягти до самої-самої високої ноти. Ось, і теж більше уваги саме цьому такому голосу якомусь, ніж сенсу. Буває таке. Але ось, крім цих трьох рис, таких проблемних, які я назвав, да, це прихованість молитов, це незрозуміла така архаїчна мова, і
подача,
так, донесення слова. Ще є четверте, і, мабуть, це четверте, це є саме перше, ну, саме головне, головна вада наша, нашого народу церковного, це те, що у нас часто у людей, в тих, що ходять до храму, навіть відсутнє бажання чогось зрозуміти. Ось це саме жахливе.
Наше
знаєте,
ставлення відношення.
Ось на цьому тижні якраз на, за цей час, що минув, да, між передачами, якраз на сайті «Православ в Україні» був такий фоторепортаж надрукований про ту секту таку православну в Бортнічах. Можливо, чули, там був на СІТВ кілька тижнів тому сюжет, де священик викопав тіло, останки якоїсь жінки своєї, чи сожительки, чи когось там і оголосив, що це свята. Там така щось на тоталітарну секту, схоже, сформувалося під Києвом в Бортнічах. Ось і фоторепортаж з цього храму, що мене вразило? Те, що над алтарем у них, знаєте, як часто пишуть слова молитов різних, чи слова з псалмів, чи буває «Отче наш» пишуть, так текстами вішують в храмі. Там над алтарем було написано «Пойте Богу нашому, пойте розумно». Слова з псалма, так що Богові треба співати розумно. А в самій цій ось вірі їхній, з тих, ось, з того вбрання, з тих ікон так званих святих, які там були, зі всього того, знаєте, такого апокаліптичного такого жаху якогось, там вони відмовлялися від пенсії, від різних документів, не тільки від кодів, від мобільних телефонів, це вважали, що гріх,
саме.
І всяке таке ось темна якась така, не знаю, закопанці якісь такі. І при всьому цьому пойте Богу нашому розумно. Тобто ніякої розумності в цій вірі не спостерігається, а ось такий головний лозунг, вони коли моляться, у них це завжди перед ними, перед обличчям, перед очами, ось ці слова. Пойте Богу нашому розумно. І це просто така відсутність бажання розуміти. Це саме жахливе, на мій погляд.
І я нагадаю для наших слухачів, що триває програма «Наближаючись до православ'я». З нами протоєрей Андрій Дученко. Ми говоримо сьогодні про кризу літургійного благочестя. Ми виокремлюємо ті основні проблеми, які нам заважають бути в єдності, у цій спільній справі, в цій принесеній жертві і, зрештою, заважають нам розуміти, чим є літургія. І ось сьогодні, коли назвали три таких побіжних, хоча досить важливих, так, і отець сказав четверте, це наше ставлення, наше власне благочестя і бажання розуміти саму літургію, ми, напевно, в другій частині нашого ефіру від цього так відштовхнемося. Я пам'ятаю, ви в своїх статтях неодноразово говорили, що літургія – це не є якесь видовище. Це не спектакль, в ній немає глядачів.
Так.
Що це є спільна справа, в якій кожен задіяний. Але в тому, що ви кажете, немає бажання розуміти тих, хто мав би бути не глядачем, а учасником, можливо, саме через брак якоїсь просвіти. Тому що якщо є просвіта серед цих вірян, то вони вже задіяні.
Але не всім цікаво, ви знаєте, не всім цікаво.
Нам колись розповідали про певні такі кола. Можливо, це більш такі латинські сприйняття, хоча мені здається, що воно досить універсальне, про те, що є прохожани, є захожани. Тобто, як відбувається кола занурення в церковну
справу? Я б сказав,
це
абсолютно
справу.
Православна річ. Можливо, це загальна релігійна.
Але, власне, так. Щоб цей прохожанин став нарешті мирянином, став вірянином, так? Це дуже велика справа.
Так, від мирянина до вірянина.
Власне. Отже, давайте почуємо ще думки наших слухачів з цього приводу. Я вітаю вас, дорогі слухачі. Слава Ісусу Христу!
Слава.
Представтесь, будь ласка.
Пані Оляна з Білогір'я, Хмельниччина. Я ще не включилася, даруйте, не зрозуміла, не чула всі розмови спочатку, але в мене до вашого гостя є запитання.
прошу.
Наскільки я зрозуміла, він православний, і я теж православна прихожанка.
Так, так.
І хочу дізнатися, в першу чергу, якого присягати патріархату ви?
Української православної церкви, дякую.
Московського, Київського?
Української православної церкви, крапка.
Будь ласка, ваше питання.
Питання. У мене виникає власне питання щодо мови, мови нашої служби. У нас, ми в селі живемо, і служба ведеться старослов'янською мовою. І я бачу на своє, на свій розсуд, власне, чому молоді не йдуть до церкви. От скільки я з людьми говорю, тому що я і сама, власне, молода, вони кажуть, що ми не розуміємо, що там відбувається. Ми не розуміємо мови.
Ми про це, власне, і говорили, шановна пані.
Тому на, ну, не на державному рівні, а на верховному рівні, правда, на вашій ієрархії, немає розпорядження, щоб дійсно літургію служили вже на українській мові, щоб дійсно віра була
Дякую вам.
Ближчою до людей.
Так, дякую за ваше питання.
Я до вашого питання можу приєднатися, а якщо відповісти, чому не знаю, але принаймні у нас є дозвіл ще з часів митрополита Володимира, блаженнішого Володимира, який ось минулого липня він представився, ще з самого початку його служіння на Київській кафедрі в УПЦ був дозвіл на те, щоб на парафіях, де дві третини, ну так митрополит Володимир говорив, де дві третини парафії бажають, щоб правилися українською мовою, то він таке благословення надає. Власне, на Західній Україні, не знаю, як на Хмельниччині, а на Волині, наприклад, то таких парафій є досить багато, де правлять українською мовою. В Києві, ось я саме служу в Преображенському соборі на Теремках 2 в Лікограді, і в нашому соборі ми використовуємо і українську мову богослужіння, і церковнослов'янську. Служимо в суботу літургії українською мовою повністю, а в неділю служимо церковнослов'янською із додаванням української мови. Особливо святе письмо, апостол, Євангелія ми читаємо завжди українською мовою.
Проповідь, напевно.
Звичайно, проповідь українською, так.
Дякую. Отже, наша тема сьогодні сколихнула слухачів. Давайте по черзі послухаємо питання. Вітаю вас, дорогі слухачу.
Слава Ісусу Христу, хай Бог благословить. І дарує нам мудрість Божу і Божий благословіння, щоб ми розуміли Слово Боже і виконали. Було написано в Біблії Діяння, послі 3 глава, 23 стихом. І буде, що всяка душа, яка не послушає пророка того, то есть Ісуса Христа, істрібиться із народа. Якщо ми будемо перекручувати Слово Боже, написано, не війдемо в Царство Небесне.
Які у вас питання?
Так, давайте, будь ласка, да, бо час біжить.
Конкретно, то есть ми будемо научені Духом Святим, написано, і от начало суші нам говорив, як
шановна
нам...
пані, святе писання, думаю, знаєте.
Треба
кожен...
знати Слово Боже, да, з вами абсолютно погоджуюся, і треба його розуміти для того, щоб його знати. Ось.
Будь ласка, дорогі слухачі, ми також чуємо і вас. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава, пані Інна з Києва. Я вибачаюсь, якщо не питати мені, я не спочатку слово. Мене просто дуже просили задати питання. Молода сім'я, дитинці 6 місяців, мати православна, батько невіруючий, ну, згодився, щоб дитинку похрестили, але у них навіть сварки з-за того, ну, між жінкою і чоловіком, не дозволяє чоловік одягати дитинці хрестик. Що можна в цьому випадку цій молодій мамі?
Ну, я думаю, що в даному випадку треба йти на певний компроміс такий, бо якщо мама вірує в Господа Бога, то має розуміти, що віра наша головне не в тому хрестику, який на нас надітий, а в тому, що у нас в серці, що у нас в розумі, чи є у нас цей хрест Господній написаний на нашому серці. Тому якщо вона буде виховувати дитинку в християнській вірі, розповідати їй, давати добрий приклад життя, бо віра наша – це не тільки усвідомлення якогось істини, це спосіб життя, то тоді дитинка виросте і буде християнином.
І тож, може, навіть цей батько перейдеться.
Може хрестити, звичайно, може хрестити навіть так.
Дякую. Отче, давайте ще почуємо питання. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу, Людмила. Я хочу таке питання. От опять за цю мову, за старослов'янську. Померла в мене подруга мама. Ну і не пише там теж вона православна, тільки чуто вважається російського патріархату. От я не пойму, українська церква російського патріархата. От ми пішли до неї, вона давай читати. Те, що вона читала, ми не розуміли. Коли вона вже прочитала ці молитви, я кажу, ти мені розкажи, що ти прочитала. Щоб ми теж знали, що ти читаєш. А вона, я тобі розказати, я тобі не можу. Значить, ця молитва, должна бути в нашому серці, щоб ми розуміли кожне слово, з яким ми звертаємося до Бога.
Дякую. Дякую вам.
А ви стояти просто на службі, не розуміти ні одного слова.
Так, дякуємо за ваше свідчення. Це правда, так воно і є. Ви, власне, минулого разу на попередній передачі 2 тижні тому, коли ми говорили про молитву, ми так і казали, що молитва – це те слово бесіда з Богом. Це звернення розуму і серця. Тобто це слово до Бога, в якому бере участь наш розум. Це усвідомлене слово, ми маємо розуміти, що ми говоримо. І серце – це наші емоції, це внутрішня людина, наше почуття, все те, що в життя нашої душі. Це відкривати
Отче
Богові.
Андрію, ми в програмі зараз увійшли в частину спілкування з слухачами. Ми ще повернемося до нашого обговорення. Лише поки нам телефонують слухачі, які бажають поставити питання, бажають поспілкуватися, з вашого дозволу приймемо ще дзвінки. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу.
Навіки було слава.
Представте, будь ласка.
Одне запитання, чому в церквах православних стоять, а друге, чи обов'язково покривати голову жінка?
В церквах православних стоять тільки в деяких із помісних церков, власне, ось в церквах, скажімо так, руської традиції, в українській, в російській православні церкві переважно стоять, в інших православних церквах, в грецькій, навіть там в Східній Європі, там є багато різних помісних церков на Балканах, і в Польщі також, і на Сході, там в Єрусалимі, наприклад, і далі туди, то в церквах дозволяють сидіти. Там є стільці чи такі лавки, де можна сісти.
Дякую, отче.
Тому це у нас така місцева традиція наша. До речі, коли є така чудова книжка Павла Лєпського про подорож з патріархом Макарієм Антіохійським сюди, він через Україну їхав на Московію. Ось, і коли він тут проїжджав через Україну, він все описував, звичаї народу і так далі. Її можна знайти в інтернеті і почитати такі цікаві замітки такі з подорожі. І ось, і він згадує, як їм було тяжко це стояти, це особливо в Москві, в московській ці служби, на ногах там по декілька годин. Ноги наші, каже, зневали, ми просто хотіли впасти, ми дивувалися цим людям, які вони такі залізні, такі люди, що вони стільки стоять і не шелохнуться на цих службах.
До речі, ще так добавлю, так, власне, по жіночому, а ще є жінки на підборах, це для мене завжди була така дивина, така має бути міцне таке здоров'я.
Так що місцеві традиції різні можуть бути, не в цьому сенс нашої віри.
Отже, тут ще було питання щодо покриття голови і відповідного одягу, що ви скажете
так,
про це?
Так, до покриття голови, звісно, бо апостол Павло пише про те, що під час молитви, він каже, що такий звичай, таке якби всі це розуміють, що чоловік молиться з непокритою головою, а жінка з покритою головою. Така була культура там. Власне, сьогодні також це у нас переважно тут зберігається в церквах. Ви самі знаєте також, слухачі, що в українських церквах то переважно жінки покривають голову, хоча в Греції, наприклад, то стоять з відкритою головою. Якось там сьогодні цього вже немає.
До речі, в латинській традиції, якщо взяти, наприклад, там стару Італію, жінки до сих пір, навіть незважаючи на те, що там відбувся Другий Ватиканський собор, який реформував літургію і багато цих, скажімо, рекомендацій інших, але жінки старшого віку дуже часто і в латинській традиції, і в старій Італії, і, до речі, в Україні також покривають голову. Давайте ще почуємо.
Так, і що цікаво, ще дайте я додам, що на Сході, я маю на увазі ось в тих країнах, де поруч живуть християни і мусульмани, як, наприклад, в Ізраїлі, там, де особливо на цих територіях палестинських, чи там в Єгипті, наприклад. До речі, про Єгипет так обережно скажу, бо в Ізраїлі особливо з цим стикався, і мені розповідали люди, чому там християни, жінки не покривають голови. Тому що якщо вона з покритою головою, то це мусульманка означає. Саме тому, щоб підкреслити, що вона не є мусульманка, вона є християнка, вона не покриває голову. Угу. Ось є ще така. Теж культурна особливість. Це не догмат віри, це є вираження, тобто наша культура, вона висловлює певні ідеї. Через цей культурний код ми щось хочемо сказати, якось щось повідомити про себе. Якби ототожнюємо себе з якоюсь спільнотою, з цією чи з іншою, чи протиставляємось і так далі.
Може, я трошки ще додам до питання нашої слухачки. Взагалі, якщо взяти про одяг, от ви сказали про кризу взагалі самого благочестя навіть самих вірян, так, які приходять на літургію. Одяг наш, по великому рахунку, якщо ти розумієш, куди ти йдеш і для чого ти йдеш, то твій одяг буде відповідний. Тобто, ну, не, і навіть не виникає якогось внутрішнього дискомфорту з тим, що ти маєш вдягнути щось, щоб не виставляти на показ плечі, ноги, щоб не було видно білизни, там це все. Але насправді, якщо, наприклад, людина, яка духовно ще не зріла в тому, я ж думаю, що ніхто не виставить людину з храму, якщо вона прийшла там в міні-спідниці, але це її так, скажімо, ну, фактично перші рази її входження в церкву.
Але ж краще порадіти тому, що ця людина прийшла, бо ми не знаємо, в якому стані вона прийшла, що в неї в душі відбулося, що вона переступила поріг храму і ось в такому виді вона зайшла. Теж, звісно, по-різному буває, і краще тут не нападати на людей, а ну, часом ще буває таке, чути таке, що десь там хтось зайшов в храм, на нього накинулись якісь бабці, там та такі наші православні відьми, так кажуть.
Скажіть, будь ласка, отець, так, ось, знаєте, трошки відійду, можливо, взагалі в іншу стезю, але ваше ставлення до людей з пірсингом, людей з наколками, ну, скажімо, ну, з татуюваннями, які заходять до храму, ну, є парафіянами. Тобто, чи є якесь ставлення, наприклад, православної церкви до подібних речей? Адже коріння тату, ми знаємо, що коріння сягає до християнських часів.
Так, знаєте, я цього не розумію, якби навіщо це, так? Але ну, часом людина заходить, не можемо виганяти таку людину. Знаєте, бо людина зайшла, звісно, це не постійні парафіяни. Ті, що там особливо з пірсінгом, ну, татуїровку її так не змиєш, не виймеш там, якщо це вже людина зробила, то це куди діватися. Ось, але інші речі такі, що ну, парафіяни такого не роблять, а якщо людина зайшла, то, напевно, в неї є якась потреба. Треба тут дивитися не на зовнішнє, якось ми зустрічаємо по одягу, як кажуть. Да, це ж таки спробувати зрозуміти, з'ясувати, що людину привело. Може дійсно можна в чимось їй допомогти, щось дати якусь пораду чи відповідь, чи просто дати відчути, що храм – це є дім для всіх. І вона іншим разом прийде по-іншому.
Дякую вам, отче. Продовжимо спілкування з нашими слухачами. Вже дуже довго чекають на лінії, тому що всі лінії зайняті. Я вітаю вас, дорогі слухачі. Слава Ісусу Христу!
Навіки Богу слава! Це знову пані Олена Дзвінгір'я з Хмельниччини. Тема сьогодні дуже цікава і дуже актуальна, і викликає безліч питань. І я хочу ще звернутися до вашого шановного гостя з таким питанням.
Отця Андрія,
Оце Андрія, дякую. В наших братів католиків за тиждень вербна неділя та також за дві Пасха, так?
Так?
Як бути нам православним? Я є активним слухачем Радіо Марія. І я хочу зауважити, що все, що я пізнала, левову частку знань, я пізнала завдяки Радіо Марії. Перше запитання. Чи є православне в Україні таке радіо, подібне до Радіо Марії? І друге. Як бути нам православним, коли наші місцеві священники кажуть, що ви відступники, що ви зрадники, чи можемо ми йти до костьолу, вітати наших братів католиків з таким присвітлим святом, радіти разом з ними? Як нам бути? Як правильно вчинити?
Дякую вам за ваше питання.
Так, дякую. Ну, знаєте, вітати в будь-якому разі один одного ми можемо. Це ніхто не забороняє вітати. Чому якісь нападки з боку православного священника до вас, це мені не зрозуміло. Чому неможливо святкувати Пасху разом в православному храмі? Все ж таки, тут я думаю, що на кожному з нас треба триматися своєї церкви, своєї традиції. На жаль, у нас часом розбігаються ці дати святкування Пасхи, часом вони збігаються в один день. Хоча з часів Першого Вселенського собору начебто всі вирішили вже тоді і схід, і захід, і всі церкви, щоб святкувати Пасху разом всім. Ось, ну, тобто ми повернулися, власне, в часи ще до того, до Нікеї, до Нікейські часи в цьому вимірі. Тому що, як тоді було в перше три століття історії християнської, що різні церкви святкували Пасху по-різному. Тоді був такий настанова від, пізніше, точніше, це вже була настанова від Блаженного Августина, це вже п'яте століття. Августина, який є учитель церкви і західної, і східної, це спільний святий, він казав про те, що якщо людина мандрує через там, ну, з однієї країни в іншу, і тут такі церковні звичаї, там такі церковні звичаї, але дотримуватися звичаїв тої церкви, на території якої, там, де ти зараз перебуваєш. Ну, особливо зараз, сьогодні, це ми можемо порівняти, бо є частина церков на старому календарі, частина на новому календарі, православних церков, там грецька, там і російська, наприклад. Тож, якщо ми приїжджаємо в Грецію, там святкуємо Різдво разом з греками 25 грудня за новим стилем. це буде абсолютно нормально відповідати, власне, ось настановам учителя церкви святого Блаженного Августина. Щодо католиків, з якими в нас, на жаль, поки немає такого єднання повного, євхаристійного єднання, тож, я думаю, що тут треба дотримуватися свого, ну, своєї церкви, свого календаря, святкувати Пасху, бо Пасха одна і Христос один. І святкувати її на тиждень раніше, на тиждень пізніше, ну, це від нас з вами це, ну, не залежить настільки, да? Ми не можемо це виправити, щоб об'єднати в один календар. Тож давайте будемо додержувати, якби тримати мир. Заради цих, це все ж таки питання другорядні, це не є питання віровчення, заради цих питань не якось колотнечу якусь таку не вчиняти,
але,
не підбурювати
вам,
нікогось.
Що у нас, наскільки я бачу по своїй парафії, навіть Броварах, парафія в нас росте, звичайно, але каплиці ще немає великого храму, але на Великдень до нас завжди приходять гості. І брати православні, і протестантські церкви, і пастора, і батюшки, і приходять, щоби дійсно потішитися.
Але прийти
спільним...
і привітати, власне, це абсолютно нормально, якщо ви бажаєте. Звісно, бо у нас свято, у нас вербна неділя буде ось в цьому році, да, вхід Господній до Єрусалима. Це теж одне з великих 12-тих свят, 12 найбільших свят року.
Теж. Дякую, дякую, отче. Давайте
я забув
ще,
перше питання, яке було, це ж друге, да, яке було перше питання, слухачки, я вже, на жаль, забув, бо так ми...
Про радіо, про православні
про радіо,
альтернативи.
Так. Православного такого радіо у нас немає, але є передачі інших на різних радіостанціях, там, наприклад, на Ері, здається, була передача, там отець деякого Микола Лисенко веде православний календар, і ось на Ері, на якомусь, чи на першому... На першому каналі радіо, я точно не знаю, вибачте, будь ласка, але думаю, що на сайті УПЦ можна знайти цю інформацію.
На радіо Ера, так, діякон Лисенко, так, є, слухаю також. Дякую. Давайте ще почуємо наших слухачів. Вітаю вас, дорогі слухачі.
Слава Богу, я хочу...
Вітаємо, дорогі слухачі, наступний. Слава Ісусу Христу. Представтесь, будь ласка.
Слава Богу.
Прошу.
Це Марія. Я хотіла запитати таке. От, наприклад, я один раз була теж на літургії православній у нас в селі. І я хотів запитати, от за вратами там священник на Євхаристії вже перетворює вино, воду і хліб. Чи він каже так само, як в нас в Римокатолицькій, беріть, їжте, це тіло, беріть, пийте, це кров моя? Я хотів це запитати перше запитання.
Ну, ці слова, давайте зразу відповім, ці слова говоряться в голос і всі їх чують. Ці слова, це не те, що говориться таємно. Так, ці...
Я ж не чула, наприклад, через це я питаю. І я ще хотів таке запитати, що священник сам це причастя спожив, і не дає парафіянам. Хотів запитати, який термін, наприклад, від сповіді до сповіді, що є тільки причастя, коли сповідаєшся? От, наприклад, у нас місяць я можу причащатися, а якщо православні ходять кожну неділю так само, і він їх не причащає. От я хотів запитати термін, бо вони або на Різдво сповідаються, або на Великдень сповідаються наші, от я бачу сільські. Дякую.
Ну, це, власне, є така яскрава ілюстрація тої кризи літургічної, про яку ми сьогодні говоримо. І, власне, одна з цих проявів цієї кризи – те, що люди, власне, відлучені від причастя, від чаші. Це ненормально. До цього не вчить православна церква, вона до цього не закликає, щоб відлучати людей від чаші і не причащати їх. Тому що, знаєте, ось зараз під час Великого посту проводяться в православній церкві часом, ну, в той чи інший день проводиться соборування, маслосвячення, то молитва про зцілення в нас це називається, так? Таке одне з таїнств, одне з таїнств церковних. І ось на цьому соборуванні, там після соборування, ось у нас минулої неділі теж було це ввечері, ось я людям кажу про те, що ось всі зібралися сюди, прийшли для того, щоб вас помазали, так, цим помазати цим. І це є отакий вид літургії нашої. Чому літургія? Не в сенсі божественної літургії, євхаристійної, а в сенсі того, що це спільна справа, що ми це все робимо разом. І ось кажу, що ви ж бачите, що ніхто не прийшов для того, щоб просто подивитися, як мажуть маслом інших. Це нікому в голову просто не прийде. Ну, хто в здоровому розумі прийде, щоб на це соборування, це все ж таки, ну, доволі тривало, це дві години десь, воно триває, ця служба, для того, щоб просто подивитися на інших. Ну, хіба що привезе якусь там немічну людину допомагати, а сам просто так не прийде. Тільки, щоб сам прийняти це таїнство. А чому ж на літургію тоді ми приходимо? Для того, щоб подивитися, як інші це приймаються, як прийти на вечерю, на яке запрошення, там, на святковий стіл, подивитися, як інші сідають, там, на весіллі, наприклад, сідають, там, святкують, піднімають, там, келихи, часто смакують, там, і вино, і страви, а самому тільки дивитися на це. Ось так і на літургії. Тобто, немає такого заборони якоїсь причащатися. Навпаки, на кожній літургії всі молитви, що читає священник, там говориться про те, що ми всі маємо причащатися, ті, що зібрані. І це дуже важливо, що це спільна справа. У нас це випало з розуміння. І ось я кажу, що тому перша, сама головна проблема – це відсутність розуміння. З цього воно все витікає.
Отже, наша тема сьогодні була цікава для наших слухачів. Всі телефони зайняті, а нас лише 4 хвилини. Отже, по півхвилини на питання і півхвилини на відповідь, якщо це буде така можливість. Вітаю вас, дорогі слухачі. Дуже коротко ваше питання. Навіки слава Богу.
Я є греко-католичка і хотіла запитати отця, чи їздять вони в Почаїв на прощу, і якщо їздять, то чому там записано, наприклад, де писати за здорове чи за померших, що за греко-католиків молитися не можна в цій церкві?
Ми зрозуміли питання.
Їздять, організовано там хтось робить, да не з кожного храму роблять якісь організовані прощі, але люди їздять, звісно, на паломництво до Почаєва, вклоняються там іконі, мощам Іво преподобного. Ось, і звісно, що там є в них якісь свої такі, не зовсім зрозумілі часом, якісь традиції місцеві, так? Я не знаю, чому так, треба їх запитувати, чому. Ну, можливо, вони вважають, що якщо немає євхаристійного спілкування, то не можна і взагалі молитися.
Ще питання від слухача. Вітаю вас, дорогі слухачу. Слава Ісусу Христу, будь ласка, так, коротко ваше питання.
Слава Ісусу Христу. Мене зацікавило питання тої жіночки і Хмельниччини, що вона говорила, що можна з католиками общатися на
свята їх.
Але у мене питання, а якщо починався піст, у католиків починається раніше, а у православних пізніше, вона починала з католиками піст?
А, вибачте, ми ж не говоримо про те, що йти і розмовлятися разом, так, правда?
Ні,
привітати із святом це не означає йти і їсти м'ясо. Я про це не казав, перепрошую, якщо мене неправильно зрозуміли, то
побути
вибачте,
в радості духовній. Так,
але у нас є теж свято, у нас є там цього особливо там риба дозволяється за самими найсуворішими уставами. Тому якось можна випити там келих вина разом в цей час, коли воно і там дозволяється, да? І там і щось рибу з'їсти, щось таке там, щоб не порушувати і піст, а водночас цей день він не такий пісний, це день радісний.
Отже, дозвольте ще питання від слухача. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Будь ласка, пані Лідія.
Я хотіла пропозицію внести, пані Тетяна. Це на Теремках церква, це на Ріо-де-Жанейро. Підіть туди, вже стільки отець Андрій тут проповідує, а ви підіть на службу, де він служить на Теремках.
Дякую. Бачите, просто для того, щоб і поспілкуватися з отцем, і побачити красу літургії, якщо...
У нас чудові служби, у нас митрополит Олександр веде майже кожної неділі, і храм з мозаїками, тож преобраз Kyiv.ua, заходьте, будь ласка, на сайт preobraz.kyiv.ua, там є адреса і вся інформація.
Отже, в нас лишається менше однієї хвилини. Ми сьогодні говорили про кризу літургійного благочестя з закликом не бути тільки спостерігачами, на літургії, а бути учасниками. Але щоб іще таки, можливо, кількома словами влучними засіяти вухо слухача, у вас є можливість.
Ну, знаєте, апостол Павло говорить про те, що слова, які ми говоримо в церкві, мають бути зрозумілими. Пам'ятаєте, в посланні до Коринців він говорить, що якщо я розмовляю незрозумілою мовою, то для іншої людини я іноземець. А в церкві, каже, я хочу краще сказати 5 слів моїм розумом, щоб наставити інших, ніж 1000 слів незнайомою мовою. Тож треба ось до цього усвідомлення прагнути. І перше, з чого воно починається, не з того, щоб змінювати інших і вимагати змін від інших, а перше – змінювати себе. І сьогодні у нас достатньо засобів для того, щоб навіть якщо правиться там слов'янською мовою чи не так читається, але головне, щоб у нас було бажання. Тоді можна і підготуватися до служби самому, бо я думаю, що не тільки священик має готуватися до служби, а вірянин, ідучи на службу, теж може почитати святе письмо з церковного календаря, подивитися, що буде читатися цього дня, який апостол, який Євангеліє. Роздрукувати собі чи взяти собі там в телефон, в планшет, текст літургії завантажити, там, щоб може, чи книжечку придбати таку, так, щоб на службі слідкувати за цим, щоб воно було більше так, більше більш усвідомлено ставитися. Тобто все можливо, починайте. Це цікава річ, це дуже важлива річ.
І це була програма «Наближаючись до православ'я». Ми спілкувалися з отцем Андрієм Дудченком. За два тижні зустрінемося з вами. Ми вже будемо в часі Великодньому. Я так розумію, православна церква буде в Страсному тижні.
Страсному тижні,
і
так.
Я думаю, що нові актуальності.
Благовіщення буде у нас якраз 7 вівторок.
Власне, будемо говорити, я думаю, що на ці теми. Ми прощаємося.
З Богом.